Міхаю вам, шановні слухачі, на хвилях радіо «Рація». Я Євген Кучмій, найближчу годину ми будемо вандрувати про змрочний зимовий ліс музики австрійського дуета «Крудер Ендорфмейстер». Під час провалу ви почуєте білоруське народне падання «Скарпу Азярийським городіще». Завершить наше вандрування білоруський електронний музика Павел Амбіонт. Зараз же рушимо у змрок.
У змрок.
Thank you.
У змроку. Thank you.
Аднойчы позна ўвечары ў вёску мястэчка прыехаў нейкі пажылы чалавек. Спыніўся на беразе возера і папрасіў рыбака перавезці яго на востраў і паказаць старадаўняе азярыйскае гарадзішча. Тым часам зусім сцямнела, рыбак доўга не згаджаўся, але калі незнаёмец даў яму срэбраны рубель, пакіраваў лодку да вострава. І толькі яны падняліся на вяршыню гарадзішча, як раптам з грукатам адны за адным рассунуліся трое жалезных дзвярэй, і паказаўся патаемны склеп. Незнаёмец і рыбак ступілі ў яго і ўбачылі на крэсле невыказанай прыгажосці князёўну. Каля яе ног ляжалі два харты, а па абедзве рукі стаялі куфры, паўнюткі залатых і срэбраных грошай. Незнаёмец на групу мех, як падняць срэбра, і выйшаў. Рыбак таксама падаўся за ім. Бягу, думаю, сюды заўтра днём і стану першым багацеем ва ўсёй ваколіцы. Назаўтра на світанні ён быў на гарадзішчы, аднак ні золата, ні срэбра, ні нават муроў каменных з жалезнымі дзвярыма не знайшоў. Перад ім, як і раней, маўкліва горбіўся старадаўні земляны насып, шмат дзе ўскапаны шукальнікамі зачараваных скарбаў.
Зникають. Узброку.
На гэтым наша вандраванне скончана. Нагадваю, вы на хвалях радыё Рацыя. Быў увесь гэты час разам з вамі Яўген Кучмейна. Сустрэнемся на наступным тыдні зноў у змроку. We'll be right back.
Oh, yeah.